Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Serbia e shfrytëzon partneritetin me Rusinë për të rritur presionin politik diplomatik mbi Kosovën, thonë analistët. Premtimet për kthim të 2019-s në vit të ekonomisë në Maqedoninë e Veriut konsiderohen vështirë të realizueshme. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Strategjia e Rusisë është që të pengojë synimet e vendeve të Ballkanit perëndimor për antarësim në NATO dhe Bashkim Evropian, thonë njohësit e fushës së diplomacisë në Kosovë. Sipas tyre, karakteristikat që i ka rajoni, tranzicioni, tensionet ekzistuese, keqqeverisje dhe dukuritë dëmshme shoqërore i hapin dyert mundësisë së rritjes së ndikimit rus në rajon. Kronike Bekim Bislimit.
Rusia në vitet e fundit ka punuar shumë për të kthyer apo për të rritur ndikimin në Evropën në përgjithësi dhe po ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën, vlerësoi njohësit e fushës së diplomacisë. Ish zëvendës ministri punëve të jashtme i Kosovës Valon Murtezaj, profesor i diplomacisë në Universitetin ISG, Shkolla Ndërkombëtare Biznesit në Paris, thotë për Radio Evropa e Lirë se Rusia në mënyrë specifike synon që të dekurajojë vendet e Ballkanit Perëndimor në dy rrugët të cilat i aspirojnë ato, antarësimin në NATO dhe antarësimin në Bashkimin Evropian.
Strategjia aktuale e Rusisë është që të gjitha këto synime të saj, pra që të pengoj integrimin evropian dhe në NATO të vendeve të Ballkanit Perëndimor, t'i bëj përmes aktorëve lokal. Dhe në këtë moment Rusia nuk ka ndonjë synim të prezencës së shtuar ushtarake, mirëpo të gjitha synimet e saj është duke i arritur, duke punuar me tensionet ekzistuese, pra duke i keq përdorur situatat konfliktuose në rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe këtë është duke e përdorur si taktik, pra që të rris tensionet dhe të prish relacionet.
Lisën Bashkurti ish përfaqësuesi i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe aktualisht presidenti Akademisë Diplomatike Shqiptare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ndikimi në vendet e Ballkanit Perëndimor është element i rëndësishëm i gjeopolitikës së Rusisë.
Karakteristikat që ka aktualisht rajoni ynë Ballkani Perëndimor, faza e tranzicionit të tij, elementet e dukshme të keqqeverisjes shumë vendeve në këtë rajon, të krizave ciklike të përsëritura, të dukurive të tilla siç është korrupsioni në nivele të larta, krimi i organizuar, pastrimi i parave dhe dukuri të tjera që provokojnë her pas here pastabilitet, paqëndrueshmëri dhe kriza të formateve të ndryshme. Janë të gjitha elemente që i hapin dyert mundësisë për të rritur prezenca dhe influenca ruse në këtë rajon.
Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë ka thënë se synimi i Shteteve të Bashkuara, i Bashkimit Evropian dhe i vendeve të rajonit, por ndikimi të rus sipas tij në anën tjetër më shumë i konvenon që në këto vende të ketë korrupsion dhe gjendje të paqëndrueshme. Palmer ka shtuar se Rusia dëshiron të shohë rajonin të ndarë dhe me tensione dhe se ajo do të vazhdojë me veprimet e saj si deri më tash dhe me ndikim negativ. Ai ka përmendur rastin e Malit të Zi të vitit 2016, ku dy shtetas rus, së bashku me disa të tjerë, kanë bërë komplot për të arruzuar qeverinë e Malit të Zi. Murteza i thotë se Rusia në një mas të caktuar ka arritur të shtrijë ndikimin edhe në disa nga vendet që janë antare të Bashkimit Evropian.
Kemi një luft të ftohtë shekullit 21 me taktika të reja, me teknologji të reja, të cilat po i përdor Rusia në këtë rajon. Rusia, Serbinë në rajon, e ka pasur partnerin kryesor lokal dhe në këtë kontekst kanë deklaruar që ne nuk po kthehemi në Ballkan, sepse ne asnjëherë nuk kemi dalur nga Ballkani.
Gjithashtu mendim të njëjtë ka edhe Bashkurti. Sipas tij është shumë e dukshme dhe lehtësisht e kuptueshme prezenca dhe ndikimi rus, kryesisht përmes Serbisë.
Për faktin se se lidhja tradicionale, por edhe bashkohore e Serbisë me Rusinë është shkret e dukshme, madje me leadershipi aktual i Serbisë e ka forcuar këtë bashkëpunim me Rusinë në shumë plane, dhe po e përdor një farë mënyre, madje ndoshta edhe po shpërdor peshën ndërkombëtare të Rusisë për të rritur presionin politiko-diplomatik mbi Kosovën dhe po shfrytëzon atë që është rrjeti ndërkombëtar diplomatik të Rusisë për ta bllokuar njohjet ndërkombëtare të Kosovës, madje për t'i kryer disa njohje së prapti.
Sidoqoftë, njohësit e fushës së diplomacisë edhe më herët kanë theksuar se shumë elemente që lidhen me strategjinë e politikës së jashtme të Rusisë, por edhe me praktikat që përdor ajo për të realizuar këtë strategji, vërehen edhe në realitetin politik të Kosovës. Në fushën e ekonomisë, sipas autoriteteve të Kosovës, shtrirja e ndikimit rus vjen kryesisht përmes Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo llogarit tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Pavarësisht marrëveshjeve të shumta ekonomike dhe tregtare midis Kosovës dhe Shqipërisë, përfaqësues të bizneseve thonë se ato nuk po zbatohen dhe se bizneset po përballen me procedura të shumta burokratike. Pritjet e gjata në kufi gjatë shkëmbimeve tregtare thuhet se kanë kosto të lartë për bizneset. Autoritetet premtojnë anën tjetër se së shpejti në pikat kufitare do të ketë vetëm një kontroll kufitar. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Kosova dhe Shqipëria kanë të nënshkruara marrëveshje ekonomike tregtare të cilat si të tilla mundësojnë eliminimin e barierave ekonomike mes dy shteteve, por që sipas përfaqësuesve të bizneseve ato nuk po zbatohen. Problemi më i theksuar thuhet të mbetet tek pikat kufitare Kosovë-Shqipëri, ku të gjithë qytetarët, po ashtu dhe mallrat, vazhdojnë të nënshtrohen kontrolleve të dy fishta kufitare. Ylzim Rafuna, këshilltari kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, thot për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja për një pikë të vetme doganore është duke u zbatuar, por që ende duhet kohë për finalizimin e plotë të saj.
Kjo është faza e parë, jemi duke shkuar hap pas hapi, duke integruar dhe sistemet po dhe procedurat. Deri më tani integruar sistemet, ndërsa sa i përket procedurave ende, domethënë edhe për një kohë shumë të shkurtër, derisa të harmonizojmë rregulloret, jemi duke i kryer të veçanta. Shqipëria është duke bërë procedurën e vet, ndërsa dovana e Kosovës është duke vazhduar me procedurën e vet. Mirë po, e mirë është që tani është një ndalesë vetme, ndërsa kryen dy procedurat në ndalesë të vetme. Pritjet tona janë dhe kërkesa e ministrit Hamza, po edhe kryeministrit Rama është që shumë shpejt kalohet që të jetë vetëm një procedurë, domethënë për dy dogana dhe të pranohet në mënyrë reciproke të gjitha ato asaj procedurës.
A i shton se janë duke u iniciuar veprime të tjera që kufiri Kosovë-Shqipëri nga një kufi klasik të shëndrohet në një kufi virtual.
Ne jemi duke punuar shumë që të shkojmë edhe në shkurtimin e dokumentacionit, domethënë përveç shkurtimit të kohës së pritjes në vend kalime, shkojmë edhe duke e ulur dokumentacionin, duke ulur burokracinë. Kjo është më rëndësi shumë për biznesin, në mënyrë që kufiri gradualisht joni që do ta shkrinë edhe më shumë këtë pjesën e kufirit ton mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se barierat e ndryshme ekonomike mbetën problemet që pengojnë thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thot për Radio Evropa e Lirë se Shqipëria nuk ka treguar vullnet të mjaftueshëm politik dhe nuk ka ndërmarrë veprime të caktuara që të lejojë që produktet e Kosovës që eksportohen në tregun shqiptar të kalojnë pa bariera.
Dhe e pata një ankes, për shembull të çështja e certifikatave të veterinës, edhe nuk ka një harmonizim, atë janë disa nga problemet kryesore për shkak se një pjesë e mirë e importit dhe eksportit të Kosovës në raport me Shqipërinë është produkte ushqimore dhe të pijet, gjë që lidhet drejt për drejt me funksionimin e agjencive të ushqimit dhe veterinës, dhe ende nuk ka një harmonizim, sidomos nga ana e Shqipërisë, ende ka hezitime, domethënë që të njihen certifikatat ose dokumentacioni i Kosovës dhe shpeshherë ka pritje shumë gjata në kufi.
A i shton se janë duke u iniciuar veprime të tjera që kufiri Kosovë-Shqipëri nga një kufi klasik të shëndrohet në një kufi virtual. Liderët në Kosovë dhe Shqipëri në vazhdimësi janë deklaruar për rritje të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve dhe eliminimit të gjitha barierave. Qeveria Kosovës dhe Shqipërisë çdo vit mbajnë edhe mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive, ku premtohet në vazhdimësi për bashkëpunim të ndërsjellë. Ndërkohë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, një ditë pas kthimit nga Tirana në rrjetin e tij social Facebook, ka shkruar se pikat kufitare në mes dy vendeve duhet të hiqen. Sapo kalova pikën kufitare në Morinë, e cila ndan padrejtësisht Kosovën dhe Shqipërinë. Kufi ky vendosur jashtë vullnetit të Kosovës dhe Shqipërisë. Kosova dhe Shqipëria duhet të kenë liri televizjes dhe mallrave sipas standardeve evropiane. Institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë duhet të guxojnë të marrin këto vendime dhe atë pa humbur kohë, ka shkruar Thaçi në Facebook. Ndryshe për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Megjithatë, këto dy shtete vazhdojnë të kenë shkëmbime të ulta tregtare. Të dhëna zyrtare tregojnë se vlera e produkteve të cilat importohen nga Shqipëria në Kosovë ka vlerën e rreth 200 milionë eurove në vit, derisa vlera e produkteve të Kosovës që eksportohen në Shqipëri është rreth 60 milionë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pavarësisht zotimeve të qeverisë në Maqedoninë e Veriut se 2019 do të jetë viti i ekonomisë, shifrat e investimeve kapitali deri në këtë periudhë tregojnë të kundërtën, thonë njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre, qeveria e ka të vështirë të përmbush premtimet që ka dhënë pasi ka mungesë të kapaciteteve për hartim të planeve dhe zbatim të tyre. Ullëcit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut me shumë vështirësi arrin të realizojë investimet kapitale të projektuara në bazë të buxhetit të shtetit. Ndërkohë që autoritetet udhëheqëse të shtetit janë zëtuar se 2018 do të jetë viti i ekonomisë, ekspertët në këtë lëmi thonë se qeveria e Zoran Zaevit sa më parë duhet të angazhojë ekspertë të mirëfillt për t'u dhënë shtytje projekteve të planifikuara. Në të kundërtën, pjesa më e madhe e tyre do të mbetet në letër. Të dhënat flasin se gjatë tremujorit të parë, nga arka e shtetit kanë arritur të realizohen vetëm 26 milion euro investime kapitale nga 423 milion euro të para-para. Mjetë këto të dedikuara për infrastrukturën, gazifikimin e më shumë qyteteve të vendit, ndërtimin e shkollave, spitaleve e tjerë. Përderisa në vitin 2017, në tremujorin e parë ishin realizuar 18.75% e mjetëve të para-para për investimet kapitale. Gjevdet Hajredini, ish ministri i financave për Radio në Evropa e Lirë, thot se operacioni fshesa i paralajmëruar nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut pas rezultateve zgjedhore duhet të filloj nga sektori i ekonomisë. Në të kundërtën, Maqedonia do shënoj hapa mbrapsht sa i përket realizimit të investimeve kapitale.
Shkaku kryesor është për mungon kapaciteti administrativ i institucioneve i ministrive që ti përpilojnë të hartojnë projektet të bëjnë gati për jatitjet parë. Për të investua, programet duhet që jenë gati për të cilua punë. Të Maqedonia gjatë kësaj periudhe ka qenë në probleme tjera, mirë po nuk e arsyeton lëri ambasdore të gjithë hapa për rritjen ekonomike.
Nga ana tjetër, Marian Petrevski, ekspert i ekonomisë, problemin me mos realizimin e investimeve kapitale sheh në mungesën e kapaciteteve të institucioneve për të planifikuar, si dhe mungesën e kapaciteteve teknike për realizimin e të njëjtave.
Për hir të vërtetës, problemi me planifikimin e investimeve ishte i pranishëm edhe më herët. Gjithmonë projektohen vlerat e larta e të investimeve kapitale, megjithse që në tetor apo në nëntor, kur projektohet buxheti për vitin e ardhshëm, dihet shumë mirë se nuk do të mund të realizohen tërësisht investimet kapitale sipas projeksionit të qeverisë, thot Petrevski. Ai më pas shton se për të shmangur problemet e kësaj natyre, nevojitet një debat i gjerë mes ekspertëve dhe qeverisë rreth asaj se për çfarë investime kapitale ka më shumë nevojë vendi, dhe më pas të detektohen me saktësi kapacitetet e institucioneve për realizimin e të njëjtave, për çka qeveria në një formë ka pranuar se nuk ka kapacitet teknik për të realizuar projektet kapitale. As qeveria e kaluar dhe as kjo qeveri nuk hapi një debat rreth investimeve kapitale për të detektuar anomalitë që paraqiten rreth realizimit të këtyre mjeteve. Tani më shumë e qartë se bëhet fjalë për mungesë të kapaciteteve të institucioneve që realizojnë projektet adekuate, dhe për këtë duhet kuadër i profesionalizuar dhe jo personat deleguar nga partia, thot për Radio Evropa e Lirë Marian Petre
Zarevski, ekspert i ekonomisë. Ndryshe autoritetet e vendit në fillim të këtij viti u arsyetuan se për nivelin e ulët të realizimit të investimeve kapitale, fajin e ka Moti Lig. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.